ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Platforma Demnitate și Adevăr face primii pași spre transformarea în partid. După liberal-democrat și democrații vor guvern condus de un tehnocrat. Fostul premier Ion Sturza avertizează că soluția nu este miraculoasă.
Este o soluție de avare, o soluție excepțională. Când partidele politice nu pot să găsească un consens prin formarea unei majorități, când se întâmplă lucruri excepționale în țară. Deci nu este o soluție normală pentru un stat democratic.
Și tensiuni între Rusia și Turcia după doborârea unui avion de vânătoare rusesc la granița turco-siriană. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Iftode.
Bună seara! Curtea Constituțională a decis că Parlamentul poate fi dizolvat în ultimele 6 luni de mandat ale șefului statului, dacă în termen de 3 luni nu reușește să voteze un nou guvern. Imposibilitatea formării guvernului în termen de 3 luni conduce la dizolvarea Parlamentului chiar dacă această perioadă este în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui, a declarat președintele Curții, Alexandru Tănase. Instanța a fost sesizată pentru că președintele Nicolae Timofti este în ultimele 6 luni de mandat, iar criza guvernamentală împlinește aproape o lună. Liderul socialiștilor Igor Dodon a cerut organizarea unor alegeri parlamentare anticipate pe 20 martie, dată la care să aibă loc și un referendum pentru revenirea la alegerea șefului statului prin vot popular. Dodon și-a reînnoit această solicitare la o întrevedere cu speakerul democrat Andrean Candu pe tema depășirii crizei politice, la care au luat parte și alți lideri de partide parlamentare. Tot astăzi, Partidul Democrat, care și-a asumat rolul refacerii unei alianțe pro-europene, a spus că ar vrea un guvern apolitic, sprijinit de o majoritate largă, în vreme ce tentativele sale de împăcare cu liberal-democrații, ostracizați prin demiterea guvernului Streleț, nu dau rezultate. Aviația turcă a doborât un avion rus de vânătare Su-24 la granița cu Siria, spunând că a violat spațiul aerian al Turciei. Dar președintele rus Vladimir Putin a spus că avionul a fost atacat pe teritoriul sirian, iar atacul este o lovitură pe la spate aplicată Rusiei. Liderul rus a mai avertizat cu repercusiuni serioase în relația țării sale cu Turcia. Cei doi piloți ai avionului rus s-au catapultat, dar rebelii din Siria care luptă contra regimului Assad, pe care Rusia îl sprijină cu ajutorul campaniei aeriene începută în septembrie, spun că piloții sunt morți. Turcia și-a informat despre incident partenerele din NATO, precum și țările membre permanente din Consiliul de Securitate ONU. Ministrul rus al energiei, Alexandr Novak, a declarat că Rusia va asista livrările de gaze către Ucraina pentru că nu primește plata în avans, cum este înțelegerea. Totodată, Rusia ar putea asista și livrările de cărbune ca reacție la faptul că Ucraina nu alimentează Crimeea cu electricitate. Peninsula, care a fost anexată abuziv de Rusia în martie 2014, se alimentează în continuare cu generatoare de urgență. La sfârșitul săptămânii trecute, câțiva piloni de înaltă tensiune care făceau parte din sistemul de alimentare a peninsulei Crimeea au fost sabotați, iar autoritățile ucrainene spun că repararea lor este împiedicată de proteste antirusești. Curtea Supremă a Rusiei a lăsat în vigoare condamnarea regizorului ucrainean Oleg Sentsov la 20 de ani de închisoare sub acuzația de terorism în Crimeea, într-un proces pe care apărătorii drepturilor omului îl consideră motivat politic. Instanța a respins astăzi apelul avocaților lui Sentsov și altul inculpat în acest caz. Regizorul a fost arestat în luna martie 2014 în Crimeea anexată de Rusia și a acuzat că plănuia incendierea sediilor unor organizații proruse. În vârstă de 39 de ani, Sentsov respinge acuzațiile și spune că judecarea sa de către ocupanți este incorrectă prin definiție.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Iftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Platforma civică Demnitate și Adevăr, care a organizat proteste prelungite în centrul capitalei mai ales, a anunțat că are de gând să se transforme în mișcare politică și să participe chiar la alegeri anticipate, despre care liderul protestatarilor, Andrei Năstase, crede că ar putea avea loc la primăvară. Deocamdată, platforma a început să-și facă un fel de rezervor de cadre, cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu.
implicare.md. Astfel este intitulat site-ul creat de platforma DA ca să adune oamenii cei mai vrednici într-un viitor partid. Oricine își poate depune dosarul electronic, urmând a fi evaluat de membrii structurilor de coordonare a protestelor. Reprezentanții platformei Demnitate și Adevăr au anunțat și crearea unei mișcări politice, care, spune unul dintre liderii DA, avocatul Andrei Năstase, va adera la un partid deja existent, pentru a nu tergiversa procesul de înregistrare a mișcării politice.
Și noi regăsim iminente aceste riscuri, să găsească o virgulă ne la locul ei și atunci ce trebuie să faci? Trebuie să duci în justiția lui Plahotniuc. Dar în justiția lui Plahotniuc vor trece 4 ani de zile până când el îți va da sau nu îți va da dreptate. De asta ca riscurile să fie cât se poate de puține sau să eludăm aceste riscuri, la Consiliul Marea Naționale s-a luat decizia să se meargă pe o entitate existentă și în perioada imediat următoare veți afla și la ce etapă ne aflăm și cum se va numi partidul și așa mai departe.
Orice încercare de a purifica actuala clasă politică este binevenită, e de părere Alexei Buzu, directorul executiv al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, care atrage atenția însă că ar fi riscant ca membrii mișcării civice Demnitate și Adevăr să-și bazeze procesul de recrutare a viitorilor membri de echipă doar pe o platformă online. Comunicarea virtuală, continuă Alexei Buzu, nu poate înlocui tradiționalele vizite în teritoriu.
Trebuie să înțelegem că unele categorii de cetățeni, spre exemplu, nu știu, tinerii cei din zonele urbane o să aibă acces dacă ne referim la o platformă online, iar cei din regiuni rurale, vârstnici și alte categorii o să aibă mai puțin. Deci, cu siguranță, dacă într-adevăr e o intenție veritabilă de a identifica persoane competente, integre, trebuie să complementeze acest efort. Nu cred că o platformă online poate substitui discuțiile din cartier în cartier, din stradă în stradă, din sat în sat.
De asemenea, continuă directorul executiv al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, implicarea în politică presupune și anumite consecințe pentru membrii platformei civice Demnitate și Adevăr. Aceștia, la fel ca și reprezentanții celor peste 40 de partide existente, vor trebui să declare din ce bani sunt finanțați și ce soluții clare au pentru rezolvarea unui șir de probleme economice și sociale.
Va conta dacă într-adevăr va exista democrație în acest partid. Foarte multe forțe politice încearcă să vândă ideea asta și de fapt este doar o mimare. Să vedem transparența finanțării acestui partid, iarăși costurile pentru crearea și mai mult întreținerea unui partid sunt destul de mari și spuneam prezența în teritoriu, soluțiile la problemele care se confruntă Republica Moldova. Deci cum vom elimina deficitul bugetar? Cum vom reforma sistemul de pensii? Deci, indiferent, aceste reforme vor avea și soluții care nu vor plăcea. Și atunci, deci nu trebuie să vândă doar idei din astea foarte pozitive, roz și, de fapt, când ajung la guvernare, se trezesc că trebuie să implementez măsuri destul de drastice.
În procesul de selectare a viitorilor membri de echipă, platforma DA mizează și pe interesul reprezentanților din diaspora. Fostul ministru al mediului, Dorin Dușceac, în prezent cercetător la Comisariatul pentru Energie Atomică din Franța, amintește că atunci când a fost creată platforma Demnitate și Adevăr, aceasta s-a bucurat de susținerea moldovenilor stabiliți peste hotare. Intrarea în politică, însă, crede el, ar putea să diminueze din elan.
Această mișcare sau organizație sau platformă civică s-a creat în calitate de alternativă non-politică inițial. Acum ei utilizează, practic, scopuri politicianiste, acel elan pe care au reușit să-l creeze în societate, scopul care a adunat oamenii în jurul lor și care a fost acela de a protesta într-un mod deschis și direct, în general, împotriva unei clase politice care, cum vedem, a dat faliment în Republica Moldova și a falimentat împreună cu ea și statul.
Un sondaj de opinie făcut public marți de Asociația Sociologilor și Demografilor sugerează că un partid format în baza platformei civice Demnitate și Adevăr ar avea șanse să ajungă în legislativ. De altfel, aceeași cercetare constată că 6 din 10 cetățeni agrează ideea organizării unui scrutin parlamentar înainte de termen. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
După Partidul Liberal Democrat, dar separat de el și PD, Partidul Democrat a propus astăzi ca Moldova să fie condusă de un guvern cu un premier tehnocrat. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre această idee cu fostul premier moldovean Ion Sturza.
Domnule Sturza, toată lumea își amintește din istoria guvernelor moldovenești că dumneavoastră probabil ați fost cel mai aproape de această încadrare. Ce înseamnă, de fapt, un guvern tehnocrat? Iată, avem un guvern tehnocrat Cioloș, total liber de comenzi politice sau liber de angajamentele față de alegători. Cum înțelegeți dumneavoastră misiunea asta de guvern tehnocrat?
Nu, bineînțeles că nu e liber. Nu e liber nici de angajamente politice, nici față de alegători. Până la urmă, același guvern este ales de către parlamente, iar parlamentul este suveran în relațiile sale cu oricine, inclusiv cu alegătorii. Deci este o soluție de avare, o soluție excepțională, când partidele politice nu pot să găsească un consens prin formarea unei majorități, când se întâmplă lucruri excepționale în țară. Deci nu este o soluție normală pentru un stat democratic.
Guvern de pompieri?
Într-o formă, da, pentru a stabiliza situația economică, socială, pentru a rezolva problemele de securitate, pentru a pregăti eventual o nouă relansare a procesului democratic și alegeri anticipate, de ce nu, dar ca lucrurile să nu demareze în trombă, cum s-ar spune, să nu fie ghidate de emoțiile momentului, să nu fie împinsă de formațiuni populiste și de lideri populiști care doar vor să profite din moment, ca de obicei pentru un mandat bine definit ca termen și ca sarcini, să aplică această formulă.
Dar asta înseamnă și guvern de sacrificiu, pentru că într-un moment de criză e nevoie de măsuri foarte nepopulare. Când bugetul e la fundul sacului,
Bineînțeles că guvernul acesta este liber de a întreprinde niște măsuri dramatice, destul de complicate, așa cum ați menționat dumneavoastră ce am făcut noi în 98-99, când situația de-a drept era cu mult mai complicată și mai dramatică. Nu-i cazul totuși astăzi în Republica Moldova. S-au întreprins niște măsuri care nu luau în considerație repercusiunile politice sau imaginea membrilor guvernului. Era nevoie de a salva țara, de a o stabiliza și a pune-o pe un făgaș normal și de creștere economică. Deci lucru care până la urmă și s-a întâmplat în perioada noastră și cred că este cazul și astăzi în Republica Moldova.
Fostul premier Ion Sturza a intervievat prin telefon de Vasile Botnaru. Textul integral al interviului îl găsiți la europalibera.org. Turcia a doborât azi dimineață un avion de vânătoare rusesc la granița cu Siria, spunând că i-a violat spațiul aerian în ciuda mai multor avertismente. Dar președintele rus Vladimir Putin a spus că doborârea avionului este o lovitură pe la spate, dată Rusiei și a amenințat Turcia cu repercusiuni serioase. Alexandru Eftude a sintetizat relatările Reuters despre incident și reacțiile care au urmat.
Turcia spune că un avion F-16 al forțelor sale aeriene a doborât cu o rachetă avionul rus Su-24 după ce l-a avertizat de 10 ori că a violat spațiul aerian turc la granița cu Siria. Imagini difuzate de televiziunea turcă Habertürk TV înfățișează avionul rus cuprins de flăcări care cade într-o zonă împădurită, lăsând pe cer o dâră de fum. Un alt clip difuzat de agenția de știri Anadolu îi surprinde pe cei doi piloți care s-au catapultat, dar o grupare a rebelilor sirieni a difuzat un clip în care un presupus pilot rus zace nemișcat la pământ, în timp ce un oficial rebel spune că pilotul este mort. Potrivit agenției Reuters, o voce de bărbat spune în clip: un pilot rus, iar alții strigă: Allahu Akbar, Dumnezeu e mare. Un comandant adjunct al forțelor rebele turcmene din Siria, citat tot de agenția Reuters, a spus că oamenii săi i-au împușcat pe ambii piloți în timp ce aceștia coborau cu parașuta. Despre soarta celui de-al doilea pilot nu se cunosc alte detalii. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, o organizație cu sediul la Londra care monitorizează îndelungatul război civil sirian, a spus că avionul a căzut într-o zonă montană din provincia Latakia, unde forțele guvernamentale siriene, sprijinite de aviația rusă, purtau lupte cu forțele rebelilor. Vorbind astăzi la Sochi, liderul rus Vladimir Putin a spus că avionul rus a fost atacat de aviația turcă când se afla în spațiul aerian sirian, la un kilometru depărtare de granița cu Turcia.
Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов.
Pierderea de astăzi se datorează unei lovituri care ne-a fost dată pe la spate de către complici ai teroriștilor. Nu pot califica altfel cele întâmplate astăzi, a spus Putin la Sochi, unde tocmai se întâlnea cu regele Abdullah al Iordaniei. Putin a mai spus că Rusia nu va tolera crime ca cea săvârșită astăzi și a amenințat Turcia cu repercursiuni serioase în relația bilaterală. Premierul turc, Ahmet Davutoglu, care ar fi dat ordinul de atac, a spus că Turcia are dreptul să ia toate măsurile prevăzute de legislația internațională pentru a opri violarea granițelor sale. Ambele țări și-au convocat reciproc reprezentanții diplomatici, iar Turcia și-a informat despre cele întâmplate partenerile din NATO la o reuniune a ambasadorilor NATO la Bruxelles în cursul după amiezii. Armata turcă spune că are date clare care demonstrează că două avioane rusești au fost avertizate de multe ori, în timp ce acestea se apropiau de granița pe care ar fi violat-o în cunoștință de cauză. Afirmațiile Turciei că avionul rus a fost avertizat, dar nu a răspuns, au fost sprijinite de armata americană. Am putut asculta tot ce s-a întâmplat. Aceste comunicații aveau loc pe canale deschise, a spus un purtător de cuvânt al Pentagonului, colonelul Steve Warren, dar a adăugat că nu este limpede deocamdată de ce parte a graniței turco-siriene s-a petrecut de incidentul. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, și-a anulat o vizită la Ankara, care trebuia să aibă loc miercuri. Lavrov a recomandat cetățenilor ruși să nu mai călătorească în Turcia, despre care a spus că este o țară unde pericolul terorist nu este mai mic decât în Egipt, acolo unde un avion cu turiști ruși a fost doborât de o bombă luna trecută. Rusia desfășoară de la 30 septembrie o campanie de lovituri aeriene în Siria în sprijinul președintelui Bashar al-Assad. Turcia, care sprijină grupări ale rebelilor anti-Assad, a avertizat de mai multe ori Rusia să nu-i violeze spațiul aerian. Ankara și-a exprimat tradițional sprijinul pentru turcmenii sirieni, care sunt sirieni de origine turcică și locuiesc în zona unde s-a petrecut incidentul de astăzi. Agenția Reuters notează că decizia Rusiei de a începe propria campanie de bombardamente în Siria, la peste un an de la începutul campaniei coaliției conduse de Statele Unite, a însemnat că avioanele rusești și cele ale NATO desfășurau zboruri de luptă în același spațiu aerian pentru prima dată de la sfârșitul războiului rece. Incidentul de astăzi este primul în care se recunoaște public că un avion rus a fost doborât de o țară NATO din anii 1950 încoace. Incidentul mai pare să diminueze speranțele unei apropieri între Rusia și Occident în numele combaterii grupării Statului Islamic în Siria, care au apărut după recentele atentate de la Paris.
Alexandru Eftode, pe pagina noastră de net în limba rusă puteți urmări un blog minut cu minut ținut de colegii noștri de la Radio Svoboda pe tema incidentului de astăzi de la granița turco-siriană. Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Potrivit ultimelor statistici publicate la Bruxelles, România are una din cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană, după ce a trecut, ca și multe alte țări, printr-o recesiune gravă. La București, în aceste zile, se discută, printre altele, despre costul crizei economice pentru populație. Cum le apreciază prim viceguvernatorul Băncii Naționale a României, aflăm din relatarea Sabinei Fatii.
Sorin Georgescu este probabil singurul lider al Băncii Centrale de la București care recunoaște că în mare parte costul crizei din perioada 2010-2012 a fost transferat asupra salariaților simultan cu modificarea legislației muncii, în așa fel încât aceasta să devină contrară celor care trăiesc din leafă. Este vorba despre tăierea salariilor bugetarilor cu 25%, decisie de fostul președinte Traian Băsescu împreună cu premierul de atunci Emil Boc după consultări cu Banca Națională și FMI în 2010, în paralel cu mărirea TVA de la 19% la 25%. Societățile private, dacă nu reduseseră între timp lefurile, au făcut-o după exemplul dat de guvern. România a trecut repede prin criza pe care Grecia încă o digeră datorită acestor măsuri radicale care au afectat doar pe cei care lucrează, nu și companiile mari și mai ales nu și pe marii lideri politici care în acea perioadă făceau tranzacții în care mita devenea valoare adăugată pentru partid. Tot atunci a fost modificată legea sindicatelor pentru a asigura în acest fel liniștea de care guvernanții, dar și investitorii aveau nevoie. Astfel, sindicatelor nu li se mai asigură ca până atunci un sediu în unitățile în care își desfășoară activitatea. De asemenea, liderului de sindicat nu îi se mai asigură protecție împotriva concedierii timp de 2 ani după ce îi încetează mandatul și dispare din lege obligativitatea ca sindicatul să mai fie invitat la ședințele Consiliului de Administrație. Au dispărut de asemenea contractele colective de muncă la nivel național, dar și posibilitatea de a înființa un sindicat în locurile în care sunt puține angajați, minim 15, cum era stipulat în legea de până atunci. Practic, modificarea codului muncii și a legii sindicatelor, printr-un pachet care a trecut în 2011 prin Parlament, angajatul rămânea fără apărare în fața patronului. De atunci încoace au proliferat contractele de colaborare în detrimentul celor de angajare, în așa fel încât companiile să nu mai plătească asigurările de sănătate și banii pentru pensie, în vreme ce procesele angajaților date afară împotriva patronilor sunt aproape imposibil de câștigat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Titlul emisiunii noastre de televiziune de astăzi este Conducta gazului amânat.
Gazoductul Iași-Ungheni a fost inaugurat cu mare fast pe 27 august 2014, chiar de ziua independenței Republicii Moldova, în prezența premierilor de pe ambele maluri ale Prutului și a comisarului european pentru energetică Günther Oettinger. Conducta însă, și prezentată ca prioritate națională, ar fi trebuit sau ar urma să devină încă un element lipsă până acum al independenței statului. După un an și jumătate de la inaugurare, evenimentul istoric la care considerau că asistă în altele oficialități pare să se retragă tot mai mult în istorie.
A fost un fragment din emisiunea noastră TV de astăzi, difuzată la Moldova 1 la 19:40 de minute și aflată și pe site-ul nostru la europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Ivan Iene a fost timp de 5 ani trimisul Ministerului Apărării de la Chișinău în comandamentul de operațiune al Alianței Nord-Atlantice. După atentatele teroriste de la Paris din 13 noiembrie, revendicate de statul islamic, el ne-a oferit un interviu în care a vorbit despre capacitățile NATO de a ajuta la combaterea terorismului în lume.
Unele țări membre au trupe în coaliția condusă de Statele Unite în Siria. Toate țările NATO au contingente în Afganistan, respectiv, fiind în teatre de operații, au și capabilitățile respective de a colecta informații despre cine sunt rebelii din zonele respective, cine sunt comandanților, cine creierul organizației, etc. Și să efectueze acest schimb cu serviciile, structurile de ordine din țările membre acasă, cu poliția, cu servicii de informații. Fiindcă capacitatea de colectare a informației, zicem, a unui minister de interne, se oprește la frontiera statului său, după care merge cooperarea cu alte state, iar dacă ajungem și la hotarul comunității europene, de la hotarul ăla mai departe, revine rolul militarilor, care sunt în teatre de operații, în zone de conflict armat, care, având capacități sale în teren, pot colecta informații foarte utile. Respectiv, se efectuează schimb. După aia, ce ar mai putea NATO? NATO e foarte bine structurat ca organizație. Are un sistem de comandă și control bine dezvoltat, ceea ce tot ar ajuta autoritățile civile de a duce sub un punct unic de comandă toate structurile implicate în aplanarea consecințelor unei crize. Asta ar putea. Franța, ca stat, are capacitățile sale foarte avansate de comandă și control și deci cred că se descurcă destul de bine pentru a exercita o fermitate acum la moment și o gândire la rece, fără panică, în coordonarea acțiunilor. Că, de fapt, unul din multele efecte care pot să le vadă teroriști este panica. Adică panica în rândurile autorităților, rândurile populației, clar. S-a creat panica în rândurile autorităților, asta ce vor să vadă teroriștii. Când s-a creat un haos și când la nivel de conducere a statului nu se știe și nu e clar cine conduce, cine e responsabil, cine se subordonează cui. Și atunci când aici se acționează foarte rapid, fără panică, este un alt factor de descurajare.
Vă amintiți când în interiorul Alianței a început să se vorbească pentru prima dată ca despre o amenințare despre acest ISIS?
A fost operațiunea din Irak care s-a redus treptat, a apărut Siria. Nu mi-am notat așa pentru mine așa o trecere clară și un început clar a problemei.
Dar ce este acest ISIS? Noi l-am putea cumva defini, este mai grav decât Al-Qaeda, mai puțin grav, mai înspăimântător?
Statul respectiv nu are frontiere clar stabilite. Se identifică mai mult prin ideologia care o propagă decât anumite hotare geografice. E, vedem și o parte din Siria, e o parte din teritoriul Irakului. La conducerea statului, iarăși, din surse deschise de informații, se cunoaște că sunt foarte mulți din foștii ofițeri superiori generali ai fostei armate irachiene conduse de Saddam Hussein, care nu au fost integrați de Statele Unite în noua armată irachiană, au fost respinși, au găsit refugiu acolo. E o forță afiliată, iarăși din surse deschise de informații, se cunoaște că e afiliată cu Al-Qaeda. E evident și se vede că utilizează anumite tactici pe care le-a utilizat Al-Qaeda. Probabil că apelează și la rețeaua de militanți pe care i-a plantat Al-Qaeda pe parcursul multor ani prin lume, Europa și nu doar.
Ivan Iene, fost ofițer de legătură al Ministerului Apărării de la Chișinău în comandamentul de operațiuni NATO. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la Sănătate Info.
Fostul director al Spitalului de Urgență face primele declarații după ce a fost dat afară din funcție. Gheorghe Ciobanu spune că a acționat Ministerul Sănătății în instanță și consideră că demiterea lui este o răfuială personală a ministrului Roxana Beclavan. Acesta vrea să fie restabilit în funcție. Într-o notă informativă, autoritatea anunța că fostul director a fost sancționat de mai multe ori și că la institut au fost depistate nereguli în gestionarea instituției. Amintim că Gheorghe Ciobanu figurează alături de alte 29 de persoane din sistemul de sănătate în dosarul licitațiilor trucate. Sistemul medical din Moldova poate fi numit și un sistem al morților și indiferenței, fără să existe explicații plauzibile, nici medicale, nici omenești. Copiii care trebuiau să trăiască ajung să se stingă mult prea devreme, scrie jurnalista Irina Papuc. Mărturile mamelor care au ajuns să-și piardă copiii prin spitalele de la noi sunt cutremurătoare și vorbesc nu despre incompetența doctorilor, ci despre o indiferență de neclintit cu nimic. Polina, o mămică din Orhei, a pierdut de curând băiețel de numai 4 luni. După o examinare de rutină, doctorul a stabilit că are bronșită, deși micuțul sufera de bronhopneumonie bilaterală și trebuia tratat altfel. Partidul Liberal Democrat din Moldova a anunțat că începe un proces de curățare a partidului de membrii care au adus o imagine proastă formațiunii fiind vizitați în scandaluri de presă, dar și în anchete penale. Este vorba și despre responsabili din sănătate. Mai citiți pe Sănătate Info de ce doctorii de la Spitalul Clinic de Ortopedie și Traumatologie au trimis o scrisoare președintelui țării Nicolae Temofte și ce îi cer acestuia, precum și un interviu despre sănătatea mentală și serviciile existente pentru pacienții cu boli psihice din Moldova.
A fost Elena Cioina de la Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune a zilei la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere, de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.